Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Opoziciji tudi v drugo ni uspelo interpelirati ministrice Simone Kustec.
Koronavirusna bolezen včeraj spet zahtevala več kot 20 življenj. Aktivno okuženih po državi že skoraj 45 tisoč.
Novinarja Možina in Pirković potrkala na vest medije v obdobju težkih epidemičnih razmer, sta jih pozvala k odgovornemu ravnanju.
Šport, vrhovi slalom v Leviju, Slokarjeva četrta, do točk še Bucikova in Dvornikova.
Vreme pa popoldne bo pretežno jasno, ponekod pa bo še megleno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Miha Močnik in voditelj Jure Sešek. Opozicijskim LMŠ, SD, Levici, SB-ju in nepovezanim poslancem ni uspelo zbrati dovolj glasov za podporo interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Za interpelacijo je sicer glasovalo 42 poslancev proti 39. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti vsaj 46 poslancev. Simona Kustec je po že drugi uspešno prestani interpelaciji dejala, da bo še naprej odgovorno delovala na področju šolstva.
Pred nami je zahteven čas, povezan z zahtevnimi razmerami z epidemijo na eni strani, po drugi strani pa seveda tudi z dokončanjem dela v sklopu predsedovanja Svetu Evropske unije in seveda vsemi številnimi razvojnimi izzivi, ki čakajo na resor. Resor izobraževanja predvsem ni bil moderniziran praktično že 30 let, tako da je več kot potreben temeljit razmislek in pa temeljita sprememba na samem resorju, ki bo usmerjena v podobe novih vizij znanja in pa s tem povezanih tudi vzgojno-izobraževalnih procesov, tudi uporabe učnih orodij in pa okolij.
Kustečeva je zavrnila očitke iz razprave o odsotnosti dialoga s ključnimi deležniki in zatrdila, da čuti podporo ravnateljev ter da z njimi dobro sodeluje. Poslance sicer v ponedeljek čaka že nova razprava o interpelaciji, na tnalu bo minister za pravosodje Marjan Dikaučič. V opoziciji pravijo, da bo uspela le, če bodo ob predlagateljih interpelacijo podprli tudi v poslanski skupini Desus, kjer poudarjajo, da bodo končno odločitev sprejeli po opravljeni razpravi. V Župnijski cerkvi svetega Jožefa nad Celjem so se včeraj poslovili od vizitatorja lazaristov, duhovnika Franca Rataja, ki je umrl prejšnjo nedeljo. Somaševanje med pogrebno mašo je vodil ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. V pridigi je med drugim dejal.
Sprejeti Božji klic pomeni nasloniti se na Jezusa, na njegov križ in na njegovo vstajenje. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Križi, ki jih je v življenju sprejemal gospod Franc, nam večinoma ostajajo skriti. Bili so del hoje za Jezusom in trdne vere v odrušujoče delovanje tistih naših križev, ki jih pridružimo Jezusovemu križu. S temi križi uresničujemo to, kar je ugotovil apostol Pavel. Zdaj se veselim, ko trpim za vas, ter svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primankuje Kristusovim bridkostim, in to uprit njegovemu telesu, ki je cerkev. Bolj pa je bil za vse nas viden njegov zadnji križ. Križ njegove bolezni. Najbrž ni bil najtežji. Najtežji so tisti križi, ki se ne vidijo. Tisti križi, ki jih ljudje nalagamo drug drugemu. Vendar pa je bil križ bolezni zanj usoden.
Več o pogrebni slovesnosti ob smrti vizitatorja lazaristov, duhovnika Franca Rataja, lahko preberete oziroma prisluhnete na naši spletni strani. Mesec dni je od začetka škofovske sinode na lokalni ravni, ki se je tudi v slovenskih župnijah začela pod geslom za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinodalna pot nas vabi k molitvi in odprtemu pogovoru, zato se je v tem času že odvilo nekaj dogodkov v cerkvenih skupinah in gibanjih. Eno od njih v tem tednu je bilo virtualno srečanje škofom Andrejem Sajetom. Drugo se bo odvilo danes popovdne v organizaciji Socialne akademije. Več Meta Potočnik.
Novomeški škof Andrej Saje je v nagovoru o sinodalnosti in prihodnosti cerkve izpostavil Jezusovo metodo vzgoje učencev.
Pred oznanilom torej želi slišati, predvsem pa želi, da bi tisti, ki so z njim v dialogu, ozavestili to, kar oni živijo. Namen vprašanja je, da ozavestimo, kako pravzaprav mi sploh smo.
In poudaril delovanje Svetega Duha ter potrebo po skupni molitvi.
Sveti Duh bo tudi nas, kakor apostole, usposabljal za ustrajanje na tej poti in bo mehčal naše srca, da se bomo v poslušanju tudi razumeli in dal nam bo notranjega uvida za razločevanje dobrega od slabega in tega, kar je dobro in tisto, kar je boljše.
Dotaknil se je tudi aktualnih težav cerkve v svetovnem merilu in na lokalni ravni in izzivov, ki čakajo cerkve v prihodnosti.
Potem naslednja skušnjava je, tako je vedno bilo. Tudi sam kot škof sedaj poslušam v svoje škofiji večkrat, ko mi rečejo, ja, ampak prej je bilo pa tako. To je sicer pomembno, izkušnja iz preteklosti in tradicija, vendar duh daje novost v cerkvi.
V virtualnem srečanju Socialne akademije, ki se ga lahko udeležite danes ob 17. uri, bodo znani voditelji krščanskih organizacij, med njimi tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž, razmišljali o vodenju in soodločanju v cerkvi na Slovenskem, pravi organizator Matej Cepin.
Je pripravljen po eni strani v kontekstu letošnjega socialnega tedna, po drugi strani je pa ta dogodek pripravljen tudi v okviru papeževe pobude za sinodo, namreč tudi v naši ljubljanski nadškofiji smo bili strani pastoralne službe povabljene različne skupine gibanja in organizacije, da pripravimo različne sinodalne dogodke in debatiramo o 10 temah, ki jih je Vatikan predlagal.
Po 6 krajših istočnicah bodo udeleženci imeli možnost pogovora v manjših skupinah.
Smo sredi rdečega tedna, ki našo pozornost usmerja na preganjene kristjane. Tokrat so v organizaciji Pomoč cerkvi v stiski v ospredje postavili nasilje, ki ga doživljajo ženske. V Evropi pa opozarjajo predvsem na sovražni govor proti kristjanom. Prispevek Marijane Debevec.
V letošnji sicer že tradicionalni kampanji se organizacija Pomoč cerkvi v stiski posveča predvsem krščanskim dekletom in ženam, ki trpijo zaradi ugrabitev, prisilnih porok, prisilnih spreobrnjenj in spolnega nasilja. Številne cerkve, spomeniki in javne stavbe po svetu so med 17. in 24. novembrom osvetljene z rdečo barvo. Na ta način opozarjajo na vedno večje preganjanje ljudi zaradi njihovega verskega prepričanja. Kar 2/3 svetovnega prebivalstva namreč živi v državah, kjer je verska svoboda močno kršena, število kršitev pa še narašča predvsem v Afriki. V 30 državah ljudi ubijajo iz verskih razlogov. V vsaki 5 deželi se morajo ljudje, ki zapustijo svojo versko skupnost, soočati z obsežnimi pravnimi ali družbenimi posledicami. Govori direktor italijanske izpostave Pomoč cerkvi v stiski Alessandro Monteduro. 5 milijard in 200 tisoč ljudi živi v deželah, kjer verska svoboda ni spoštovana. Med njimi so države z največjim številom prebivalstva, kot naprimer Kitajska, Indija, Nigerija, Bangladeš, Pakistan. Verske manjšine so v teh državah diskriminirane, preganjane ali celo zatirane. Med njimi še posebej izstopajo kristjani. Preganjanih jih je kar 416 milijonov. Gre za številke, ki jih premalokrat omenjamo. Operata la persecuzione. Poleg zatiranja in preganjanja pa je predvsem v zahodnem svetu vedno bolj v porastu diskriminacija kristjanov. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je lani zabeležila 980 primerov kaznivih dejanj in sovražnega govora proti kristjanom. Več kot 600 teh primerov je posredovala opazovalnica za nestrpnost in diskriminacijo kristjanov v Evropi, ki opozarja, da je treba opraviti še veliko dela za ustrezno obravnavo tega naraščajočega pojava.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem polletju podražile za kar 8%.
V Avstriji pred vnovičnim zapiranjem javnega življenja naval na trgovine.
Šport, drevi kljub 12 okužbam v Olimpiji, nogometna tekma z Muro bo.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Megla v pasovih ponekod po Sloveniji še vedno zmanjšuje vidljivo, zato vozite previdno. Ni pa nobenih drugih večjih težav v prometu, promet je tekoč, brez zastojev, tudi na mejnih prehodih po zadnjih podatkih policije ni daljšega čakanja. Na cesti Kamnik-Vransko pa bo zaradi obnove vozišča zaprt odsek pod Hruška srednja vas, predvidoma do jutri do 19. ure. Obvoz je urejen na relaciji Ločica, Trojane, Blagovica, Domžale, Kamnik in obratno. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Divačo pa bo v obe smeri kratkotrajna, predvidoma 15 minutna popolna zapora, in sicer jutri enkrat med 11 in 13 uro zaradi izrednega prevoza. Zaradi kratkotrajnosti zapore obvoza v tem času ne bo. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ob 15 in 12 minut nadaljujemo z epidemično sliko. V Sloveniji so včeraj opravili nekaj več kot 8100 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 3232, kar je skoraj 40% testov. V bolnišnicah zdravijo 1106 covidnih bolnikov, to je 21 manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje 266 bolnikov, 10 več kot dan prej. Najmlajši hospitalizirani covidni bolnik je star 18 let, najmlajši na intenzivni negi pa 29. Boj s koronavirusno boleznijo je včeraj izgubilo 22 ljudi. V državi je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje trenutno aktivno okuženih že skoraj 45 tisoč ljudi. Pet članov semiškega občinskega sveta od županje Polone Kambič zahteva opravičilo in preklic izjav oziroma pozivov k opuščanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. Obsojamo njene izjave, ki niso primerne v času, ko skoraj ni več na razpolago bolnišničnih postelj za bolnike, so v pozivu v županji poudarili svetniki Sonja Klemenc Križan, Dina Šmalc, Damir Stare, Urška Banovec in Anton Križe. Prepričani so, da njene izjave niso primerne, sploh ne v času, ko zmanjkuje bolnišničnih postelj, ko Sloveniji z medicinskim kadrom pomagajo sosednje države, ter ko znanstvena in medicinska sfera opozarjata na težko zdravstveno situacijo. Da županja občine Semič, Polona Kambič, ne more oziroma ne bi smela več opravljati svoje funkcije, potem ko je semiško osnovno šolo pozvala k prenehanju izvajanja epidemioloških ukrepov, pa je včeraj dejal tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Zaradi tega je na občini napovedal tudi inšpekcijski nadzor. Novi koronavirus nas je postavil pred zahtevno preizkušnjo. Premagali jo bomo lahko le z odgovornim ravnanjem ter povezani in solidarni. Na to sta opozorila novinarja RTV Slovenija Jože Možina in Igor Pirkovič. V odprtem pismu sta potrkala na vest medijev. Vpliv in moč naj z vsemi silami usmerijo v enotnost prizadevanja, da bi bile posledice zdravstvene krize čim manjše, sta pozvala. Prispevek Helene Križnik.
V aktualni zdravstveni krizi mediji igrajo pomembno vlogo v razmerah, ko so ogrožena življenja, nosijo tudi moralno odgovornost, sta prepričana Možina in Pirkovič. Žalostijo, ker se nekateri tega ne zavedajo v zadostni meri.
Na eni strani seveda so osveščali ljudi in dajali koristne informacije, po drugi strani pa so posamezniki, ampak zelo vplivni, hkrati tudi promovirali ljudi, ki so bili proti nošenju mask, kasneje tudi promovirali te, lahko rečem, ki so demonstrirali in na ta način seveda v teh razmerah epidemioloških širili virus. Potem se je ustvarjalo dvom v cepivo.
Je v kratkem pogovoru za naš radio naštel Možina. Še posebej šokantno je spoznanje, je dodal, da je zanje pod vplivom nekega političnega aktivizma pomembnejša zamenjava oblasti.
Vsak od nas ima sorodnika, prijatelja, znanca, soseda, ki je mogoče podlegel COVID-u ali pa ima težke posledice. In se zavedamo, da s takim ravnanjem bo še več necepljenih, še več takih, ki bodo zavračali ukrepe in seveda pa še več mrtvih. Gre pravzaprav za ljudi, ki so meni pa tebi dragi, ne? In je tako ravnanje v resnici nespavedno.
Sodu je izbila dno, tako Možina, nedavna skupna oddaja nacionalne RTV hiše in komercialne Pop TV. Paradoks je toliko večji, ker jo je svojemu vodstvu pred približno letom dni predlagal sam.
Seveda bi da to da nekaj čisto drugega, promovirala bi zdravnike, medicinske sestre, izpostavila bi tiste, ki so zboleli za COVID-om in videli ljudje, kako hude so posledice, pa tudi vključili bi celoten spektr od politike, športa, znanosti, znanih ljudi in tako naprej, ki bi vsi seveda enotno ta narod združevali.
Zanimanja za kaj takega po njegovih besedah ni bilo. Je pa zdaj na močne odzive in podporo, sploh na družbenih omrežjih, naletel javni poziv Možine in Pirkoviča.
Medva sva napisala, za božjo voljo prenehajte vsaj za nekaj tednov. Sej se bomo lahko kregali potem tudi naprej.
Obenem sta z odprtim pismom želela nastaviti ogledalo.
Sej vsem nam, ne? Ampak nekateri so se s tem ogledalu spoznali in naučijo.
Je še opozoril Možina za Radio Ognjišče.
V času epidemije COVID-a so v porastu tako težave z alkoholom, kot z njimi povezane duševne stiske. Po podatkih raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje o vplivu pandemije na življenje, je od 8-14% odraslih pilo več alkohola kot pred epidemijo. Kar 40% strokovnjakov, ki sodelujejo v projektu Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, SOPA, pa je poročalo, da pri bolnikih opažajo več težav z alkoholom. Več Petra Stopar.
Ugotovitve o alkoholni problematiki v času epidemije so na okrogli mizi ob iztekajočem se projektu SOPA v organizaciji NIJZ podali predstavniki več sektorjev. Po navedbah Javne agencije za varnost prometa je delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč lani znašal kar 37%, kar je 6% več kot v letu 2019.
Žal se kaže tudi sama problematika alkohola v poprečni stopnji alkoholiziranih povzročiteljev, ki je ogromna, jaz ne moram drugače reči, torej v letu 2020 je znašala 1,4 promile, to je, opozarjam, povprečna stopnja.
Je povedala Mateja Markel z agencije. Policija je v lanskem letu od začetka januarja pa do konca novembra obravnavala več kot 1300 kaznivih dejanj nasilja v družini, za katera je bila podana kazenska ovadba. To je skoraj 13% več v primerjavi z istim obdobjem v letu 2019. Alkohol je v tesni povezavi predvsem z nasilnimi prekrški z področja javnega reda in miru. Alojz Sladič z GPU je povzel.
Vsak tretji kršitelj je bil v času prekrška pod vplivom alkohola. Tipični kršitelj je moški, star med 34 in 64 let. Kot rečeno, delež pri nasilnih prekrških vpliv alkohola raste.
O povečanji stiski prebivalcev je spregovorila Tatjana Novak-Šubara z telefona NIJZ za psihološko podporo. V drugem in tudi v tretjem valu so v ospredje prišle stiske zaradi posledic ukrepov za zajezitev epidemije.
Tukaj imamo primer klicavca, ki se je že v prvem valu opijal z viskijem in nato nadaljeval z vinom. V drugem valu pa je v bistvu zaradi ogroženosti posla, izgube socialnih stikov, omejevanja gibanja, športa, politične situacije in družbenih posledic se to opijanje še stopnjevalo.
Zaradi porasta težav z alkoholom bo tako NIJZ po izteku projekta SOPA predlagal sistemsko vključitev ukrepa svetovanja za opuščanje čezmernega pitja alkohola in delavnic o zdravih odnosih.
V Avstriji danes številni poskušajo izkoristiti še zadnji dan za večje nakupe, preden se bo v državi v ponedeljek zaradi COVID-19 vnovič ustavilo javno življenje, v skladu s tem pa tudi zaprle nenujne trgovine. Iz trgovinskih središč po vsej državi poročajo o veliki gneči, ki jo je bilo občutiti že dopoldne. V središču Dunaja se je na protestu proti zaprtju države zbralo več tisoč ljudi. Protesti proti omejitvam za zajezitev novega koronavirusa so se sinoči v nizozemskem Rotterdamu sprevrgli v izgrede in nasilje. Policija je posredovala tudi streli, ki naj bi ranili najmanj dva človeka. Vsega skupaj je bilo poškodovanih 7 ljudi, vključno s policisti, več 10 je bilo pridržanih. Zaradi sinočnega dogajanja so odpovedali današnji protest v Amsterdamu. Na Češkem so medtem zabeležili novo rekordno število okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 23 tisoč primerov. Francoski državni organ za zdravje pa je sporočil, da poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19 odslej priporoča vsem prebivalcem starim 40 let in več. Več skupin migrantov se je sinoči poskušalo prebiti prek meje med Belorusijo in Poljsko, a so jih poljske varnostne sile po navedbah stražarjev na meji uspešno zadržale. Migranti so pri tem metali kamenje in pirotehnične sredstva ter uporabljali solzivec. Poljski uradniki so zabeležili skupno 195 poskusov nezakonitega prečkanja meje, pri čemer je največja skupina štela 200 ljudi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani podražile za približno 8%, kar je najvišja polletna rast od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008. Po podatkih geodetske uprave pa niso najbolj rasle cene v Ljubljani. Več Andrej Šinko.
Na rekordno rast cen stanovanjskih nepremičnin so vplivale zlasti podražitve v krajih na območju Gorenjske, Štajerske in Primorske, kjer je bila rast med 10% in 12%.
Ugotavljamo, da so res te cene previsoke in nekatere celo so na ravni Ljubljane, kar seveda povzroča skrb ljudem, ne, in marsikdo si ne more privoščiti teh nepremičnin, predvsem mladi, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem.
Kar jih po besedah predstavnice podjetja sta nepremičnine Stanke Solar prisili k najemu oziroma podaljša čas njihovega osamosvajanja. Srednja cena rabljenega stanovanja v Sloveniji je v prvem polletju znašala slabih 2000 evrov na kvadratni meter, v Ljubljani pa kar 3250 evrov. Tej ceni so se najbolj približali na obali, kjer je povprečna cena znašala 2700 evrov, v okolici Ljubljane pa 2500. V Celju in Mariboru je povprečna cena za približno 1000 evrov nižja.
Predvsem so iskane manjše enote, ne? Te manjše enote imamo v misli, da so neredo tri sobnih stanovanj na dobrih lokacijah. Predvsem še vedno je pritisk torej na Ljubljano, okolico, kot so Domžale, Kamnik, Mengeš, Grosuple, Kranj, seveda Škofja Loka, ne?
Je dejala Solarjeva in glede želja kupcev povedala.
Predvsem si ljudje želijo, da so to nepremičnine torej z vgjali in parkirnimi mesti, po možnosti v novejših stavbah in stavbah, ki niso potrebne energetske sanacije. Ravno tako je veliko površevanje po novogradnjah na iskanih lokacijah, seveda za primerno ceno.
Vendar pa takšnih nepremičnin močno primankuje in prav veliko povpraševanje po teh nepremičninah potiska cene v višave, dodatno pa vse skupaj spodbujajo tudi ugodne obrestne mere, zaradi katerih nekateri nepremičnine kupujejo tudi investicijsko. Prav tako rastejo tudi cene zemljišč za gradnjo in drugi stroški v gradbeništvu, to pa se odraža tudi na cenah že izgrajenih stanovanjskih nepremičnin.
Društvo katoliških pedagogov Slovenije je pripravilo danes tretjo mednarodno konferenco o vzgoji za ljubezen do domovine in države. Potekala je na spletu. Leto so se udeleženci osredotočili na slovensko identiteto, kako jo ohranjati doma in kako jo ohranjajo Slovenci po svetu. Svoje izkušnje je predstavilo več kot 30 učiteljev, konference pa se je udeležilo več kot 120 slušateljev, nam je povedala Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov.
V pozdravnih nagovorih sta nas ministrica za šolstvo in šport dr. Kustečeva in ministrica za Slovence po svetu dr. Jakličeva spodbudno nagovorili predvsem s tem, da je društvo res pravi skrbnik domoljubja in slovenskega jezika. Skozi njuna predavanja smo dobili neko spodbudo, da je prav, da je slovenstvo in ljubezen do domovine način življenja in da je prav, da učitelji naredimo za to, kar se največ da. Spoznali smo vrsto dobrih praks, ki jih izvajajo v občini Loška dolina, ki bi bila gostiteljica naše konference. Lepe prakse izseljencev v Argentini, predstavil nam jih je Marko Fink. Najbolj pa nas je seveda nagovoril predavatelj dr. Aleš Štrancar, ki je uspešen gospodarstvenik in nam prikazal, kako s kvalitetnim znanjem, s pomočjo znanosti, vztrajnosti in ljubezni do domovine lahko kljubujemo tudi na gospodarskem področju in s tem kažemo, da nam je vredno živeti in delati v Sloveniji.
O mednarodni konferenciji o vzgoji za ljubezen do domovine in države smo govorili tudi v sredinem pogovoru o. V njem smo gostili Alojza Koščco, Marka Finka in Dragico Motik. Vabljeni, da prisluhnete oddaji. Obeležujemo dan splošnih knjižnic, te morajo zlasti v času epidemije inovativno pristopati do uporabnikov. Nagrade za to leto sprejmejo Mariborska knjižnica za projekt podcasti ABC bralne pismenosti, knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt 24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva in knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniška literarna transverzala. Pri slednjem gre za voden pohod, na katerem udeleženci spoznavajo določeno okolje, kulturne in naravne znamenitosti ter osebnosti, ki izhajajo iz tega okolja. Kot piše v utemeljitvi, uporabnikom omogoča drugačno izkušnjo knjižnice. Slovakinja Petra Vlhova je zmagovalka uvodnega slaloma sezone v Leviju, drugo mesto je osvojila Američanka Mikaela Šifrin, Nemka Lena Dir je bila tretja, za najboljši slovenski dosežek pa je poskrbela Andreja Slokar s četrtim mestom. Ana Bucik je osvojila 11. mesto, Neja Dvornik je prvi slalom sezone končala 16., Meta Hrovat pa je odstopila v prvi vožnji. Na območju polarnega kroga bo jutri sledil še en slalom za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Z današnjo prvo posamično tekmo v ruskem Nižnem Tagilu se bo uradno začela 43. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. V včerajšnjih kvalifikacijah se je od slovenskih orlov najbolj izkazal Anže Lanišek, ki je imel drugi izid. Boljši je bil le Poljak Kamil Stoh. Na tekmo so se poleg Laniška uvrstili še trije Slovenci, in sicer Cene Prevc, Tilen Bartol in Lovro Kos. Današnja tekma 17. kroga prve lige Telemach med Olimpijo in Muro bo ob predvidenem terminu ob 20:15 minut, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije. Nekaj časa je bila vprašljiva zaradi 12 pozitivnih primerov novega koronavirusa v ljubljanskem moštvu, gostitelju tekme. Poleg tega se še nekaj članov moštva, ki so bili na včerajšnjem testiranju negativni, ne počuti dobro, zato so jih napotili na dodatno testiranje. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod še megleno, jutri pa se bo na Primorskem pooblačilo, drugod bo še precej jasno z nekaj megle. Temperature od 10 do 16 v krajih z dolgotrajno meglo, okoli 6 stopinj, jutri podobno, od 8 do 14, zjutraj pa od -3 do 1 ob morju okoli 4 stopinje. V ponedeljek oblačno, občasno tudi rahlo deževno, v noči na torek se bo meja sneženja spuščala do 1000 metrov nad morje, v torek dopoldne pa bodo padavine ponehale, tudi burja na Primorskem bo postopno slabela. Vreme ob 15. v Ljubljani jasno, namerili so 6 stopinj, Maribor, Bovec in Trebnje 11, Koper 10 stopinj Celzija, Novo mesto in Podčetrtek 12, Celje 13 stopinj, 8 stopinj v Logatcu in 9 v Slovenskih Konicah. Babno polje 6, Kredarica jasno 5 stopinj Celzija. Opozarjamo le na meglo, ki ponekod po Sloveniji zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Aren Salihovič, tehnik Miha Močnik in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.